kad Dievs aizskar, viņš izmaina visu. Kad tu nāc un slavēt un pilūkt, tajā brīdī viņš pie tevs darbojās. Rīcības cilvēki. Tu esi rīcības cilvēks. Rīcības cilvēks. Ir svarīgi teikt cilvēkam to, kas viņš varbūt vēl šobrīd nav. Un tomēr, ka tu redzi viņu tādu, kāds viņš būs. Rīcības cilvēks. Jo tikai rīcības cilvēki ir tie, kas reāli gūst panākumus. Visi cilvēki, kas kaut ko reāli sasniedz, tie ir tie, kas zina pareizo virzienu. Kas zina pareizās darbības. Un kas rīkojās? Rīcības cilvēks. Darbi rodas mokās. Tas rāda darbu. Nekas tās jēzī, ko cilvēku teiks brāļu saņem, nenāk tāpat no zila gaisa, bet gan savu dābu darbu. Kad tu zini konkrēti pareizi virzienu, tu zini pareizi darbības, un tu rīkojies. Visiem draugi ir rīcība! Ja tu tic, tu rīkojies! Ja tu tic, ka var iet pa ūdens virs, tu ej pa ūdens virs, tu rīkojies! Kaut ko dara, to vienmēr kritizēs. Katra cilvēka vērtība nosaka viņa prasmes, viņa darbs, kurš doda reālus labumu citiem, sabiedrībai kopumā. Tu spēji dot tikai tik, cik tu pats esi izaudzis. Mūsu uzdevums katram ir palielināt savu vērtību. Jo tas, kā tu spēji savu vērtību palielināt, tas ir tas, cik tu spēji pozitīvi ietekmēt cilvēkus. Bez mērķiem, tādiem, kas ir augstāk par viņu pašu, nevar pilnā mērā dzīvot. Rīcības cilvēki ir tie, kas izdarīs vairāk nekā prasa. Jo viņi to nedara tikai tāpēc, lai nopelnītu algu. Vērtību cilvēku nosaka, viņa darba rezultāts. Kas ir tas, ko tu radi? Un tās, kas labi prot savu darbu, tāds stāvēs augstu cilvēku priekšā. Rīcības cilvēki vienmēr virzās uz augšu. onda ti je, kas laikas rīkojas. Kas neriskē, draugi, tas nevinnē. Tev nepietiek tikai strādāt. Kas ir jādara? Ir jāmācās. Ir jāmācās. Darbs jādara ir ar gudrību. Kad visi Latvijas draudzi vienojās vienu mērķi labā. Vienā lūšanā. Ar vienu mērķi, ar vienu balsi, draugi. Ienaidnieks. Ienaidnieks. Ļoti nopietni. Tik satricināts. Un dabūs trūkties. Rīcības cilvēks.